Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Kembali saya Eva Masrifa hadir dalam VOA This Morning edisi Kamis 26 Mei 2022. Anda pasti sudah dengar insiden di Amerika ya. Ya, Amerika hari ini sedang berduka karena sedikitnya 19 siswa sekolah dasar dan 2 guru mereka tewas dalam insiden penembakan di Texas Selasa lalu.
What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why?
Ya, Presiden Amerika Joe Biden tak kuasa menahan rasa marah dan sedihnya ketika menyampaikan pidato kepada publik setelah menerima informasi tentang insiden penembakan di Texas. Biden baru saja tiba dari lawatan 6 hari ke Asia.
Yaitu satu dari Banten, yang kedua Sulawesi Selatan ya. Jadi ada tambahan 2 dari 14 menjadi 16 dalam klasifikasi pending ya.
Itu tadi petikan laporan tentang mulai meningkatnya kasus hepatitis akut di Indonesia. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas 2 informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan.
Pada saat Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dan timnya berkunjung ke Tiongkok pada 23 sampai 28 Mei, kelompok-kelompok HAM termasuk Amnesty International telah mengatakan pemimpin PBB itu harus menanggapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM di kawasan otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok Barat Laut. AS dan beberapa negara barat menuduh Tiongkok melakukan genosida. Beijing disebut telah menempatkan lebih dari 1 juta warga Uyghur dan minoritas etnis Muslim Turki ke dalam kamp-kamp dan mereka mengalami penyiksaan, sterilisasi, serta kerja paksa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menanggapi laporan penyelidikan terhadap pesta-pesta yang dilangsungkan pemerintah selama pemberlakuan kebijakan lockdown karena virus corona dan mengatakan bertanggung jawab penuh untuk semuanya yang telah terjadi. Tetapi meskipun laporan yang diterbitkan pada Rabu itu mengatakan kesalahan atas kebohongan dan pelanggaran ada di pundak pemerintah, Johnson menegaskan dia tidak melanggar peraturan itu secara sengaja. Dia tidak menghiraukan seruan dari lawan-lawan politiknya untuk meletakkan jabatan. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sedang memimpin rally anti pemerintah ke Islamabad pada Rabu untuk menuntut penyelenggaraan pemilihan baru ketika polisi menggunakan gas air mata, tongkat pemukul, serta menahan ratusan pemrotes untuk membubarkan mereka. Khan, usia 69 tahun, mengatakan puluhan ribu pendukungnya merencanakan sebuah protes duduk di ibu kota dan tidak akan meninggalkan tempat itu sampai pemerintah mengumumkan penyelenggaraan pemilihan baru. Pemain kriket yang menjadi politisi itu digulingkan menyusul sebuah mosi tidak percaya di parlemen bulan lalu sehingga mengakhiri pemerintahan yang dipimpinnya yang berusia hampir 4 tahun serta dipimpin oleh partainya Tehrik-e-Insaf. Meskipun serangan bertubi-tubi datang dari penegak hukum, beberapa ribu pemrotes berhasil mencapai alun-alun D yang terkenal di Islamabad pada malam harinya, tempat di mana Khan berjanji akan melakukan protes duduk. Pemilih di Georgia memilih kandidat untuk Kongres AS dan jabatan lain dalam pemilihan pendahuluan pada Selasa. Pemilihan ini sekaligus menguji pengaruh mantan Presiden Trump atas Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada 8 November mendatang. Gubernur Georgia Brian Kemp, seorang Republican, dengan mudah menyisihkan penentangnya yang didukung oleh Trump, hal yang memukul mundur kekuatan dukungan dari mantan presiden itu. Karena pada pemilihan 2020 dia tidak bersedia membantu usaha Trump untuk membalikan kekalahannya di Georgia. Kemp akan menghadapi Stacey Abrams dari Partai Demokrat dalam persaingan yang diperkirakan menjadi sengit bulan November mendatang. Pfizer Rabu mengatakan akan menyediakan hampir 2 lusin produknya termasuk vaksin dan obat COVID-19 dengan harga dasar, bukan harga untuk memperoleh keuntungan di beberapa negara paling miskin di dunia. Pfizer mengumumkan program itu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan mengatakan program itu ditujukan untuk memperbaiki kesetaraan kesehatan di 45 negara berpenghasilan rendah. Kebanyakan negara itu ada di benua Afrika, tetapi daftar ini juga memuat Haiti, Suriah, Kamboja, serta Korea Utara. Pfizer yang berpusat di New York akan memungut biaya produksi saja dan biaya distribusi yang minimum, kata juru bicara perusahaan itu, Pam Eisler. Pfizer akan mematuhi sanksi-sanksi dan semua aturan hukum lainnya yang berlaku.
Sekian Headline News VOA.
He shot and killed horrifically, incomprehensibly.
Pendengar, insiden penembakan massal kali ini mengguncang kota Uvalde di barat daya Texas, di mana pihak berwenang mengatakan seorang remaja berusia 18 tahun menembak neneknya di rumah mereka, kemudian menabrakkan mobil dan memasuki sebuah sekolah dasar untuk melakukan penembakan membabi buta sebelum akhirnya dihentikan oleh aparat keamanan. Seorang pejabat penegak hukum mengatakan pada CNN seluruh korban adalah murid kelas 4 yang berada di satu kelas di Robb Elementary School. Presiden Joe Biden dalam sebuah pidato yang emosional di Gedung Putih Selasa malam menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban sambil mempertanyakan mengapa penembakan massal merupakan hal yang biasa terjadi di Amerika.
What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why?
Saya baru saja kembali dari lawatan ke Asia untuk bertemu dengan beberapa pemimpin Asia, ujar Biden. Saya mengetahui tentang insiden penembakan ini ketika masih berada di pesawat. Yang mengejutkan, mengapa penembakan massal jarang terjadi di negara-negara lain? Mereka juga punya masalah kesehatan jiwa, punya isu di dalam negeri, punya warga yang juga bermasalah. Tapi penembakan massal tidak pernah terjadi dengan tingkat frekuensi sebagaimana yang terjadi di Amerika. Mengapa? Tanya Biden. Sejumlah pemimpin negara dan tokoh dunia juga menyampaikan duka cita pada keluarga korban penembakan di Texas. Antara lain Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Mr. Speaker, I want to begin by echoing what you've just said about the reports of the fatal shooting in a Texan primary school.
Я хотів би висловити сьогодні співчуття усім рідним та близьким дітей, які були вбиті в страшному нападі.
Sementara Paus Franciscus secara khusus membisikkan doa dalam misa di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi.
Dalam pidato Selasa malam, Presiden Joe Biden kembali mendesak para anggota Kongres untuk mendukung apa yang disebutnya sebagai undang-undang kepemilikan senjata api yang masuk akal. Belum jelas apakah pembunuhan massal terbaru ini akan mengubah pandangan anggota faksi Republik di Senat yang sebelumnya telah memblokir beberapa aturan hukum untuk membatasi kepemilikan senjata api di Amerika. Diperlukan sedikitnya 10 anggota Senat dari faksi Republik untuk bergabung dengan 50 anggota faksi Demokrat mendukung undang-undang pengendalian senjata api yang lebih ketat. Pemimpin minoritas Senat dari faksi Republik, Mitch McConnell, memang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mengecam penembakan, tapi tidak lebih dari itu.
Our country is sickened and outraged by the senseless evil that struck Robb Elementary School in Uvalde, Texas.
Pernyataannya langsung dikritisi pemimpin mayoritas Senat dari fraksi Demokrat Chuck Schumer yang meminta mitra-mitranya dari Partai Republik untuk mengesampingkan lobi organisasi dan perusahaan senjata api dan bersedia berkompromi guna mencapai aturan pengendalian senjata api yang lebih ketat.
The problem in the Senate is simple. Too many members on the other side of the aisle are disconnected from the suffering of the American people. Too many members on that side care more about the NRA than they do about families who grieve.
Sebagian anggota Kongres pernah berupaya mencapai kompromi legislatif yang mensyaratkan pemeriksaan latar belakang lebih lanjut dari para pembeli senjata api, juga memperpanjang kerangka waktu untuk pemeriksaan pembeli senjata api dan melarang penjualan senjata api lewat internet. Pada tahun 1994 hingga 2004, Amerika telah melarang penjualan senjata serbu yang kerap digunakan dalam penembakan massal. Dan menurut polisi juga digunakan oleh penembak hari Selasa. Namun Kongres gagal memperbarui undang-undang itu. Upaya legislatif untuk memperketat undang-undang kepemilikan senjata api telah ditentang keras oleh para pelobi bagi produsen senjata api dan anggota-anggota parlemen yang mendukung kepemilikan senjata api. Dengan alasan hal ini merupakan hak warga yang dijamin oleh Konstitusi Amerika. Insiden penembakan di Robb Elementary School pada hari Selasa adalah yang paling banyak menelan korban jiwa di Texas, dan salah satu yang paling banyak menelan korban jiwa di Amerika setelah serangan di Sandy Hook Elementary School di Newton, Connecticut yang menewaskan 26 orang termasuk 20 siswa. Gubernur negara bagian Texas, Greg Abbott, mengidentifikasi penembak sebagai Salvador Ramos yang juga bersekolah di kota Uvalde. Kantor-kantor media mengutip aparat penegak hukum yang mengatakan Ramos telah membeli 2 senjata serbu dan 375 amunisi setelah ulang tahunnya yang ke-18 beberapa minggu lalu. Ia memasang foto-foto senjata yang dibelinya itu di media sosial. Abbott dan istrinya Cecilia menyampaikan bela sungkawa dan menyerukan kepada seluruh warga Texas untuk menunjukkan dukungan kuat pada mereka yang menderita. Sentimen serupa juga disampaikan anggota fraksi Republik dari negara bagian Texas, Ted Cruz. Abbott, Cruz adalah sebagian tokoh Partai Republik, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang dijadwalkan hadir dalam konvensi National Rifle Association, NRA, Jumat nanti. Demikian laporan tim VOA. Mengakhiri lawatannya selama 6 hari ke Asia, Presiden Joe Biden menggunakan perang di Ukraina untuk mengirim isyarat pada Tiongkok agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketertiban dunia yang fundamental. Persi Widakuswara melaporkan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Dalam pertemuan puncak kelompok informal yang dikenal sebagai Quad di Tokyo hari Selasa, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Australia yang baru terpilih Anthony Albanese bergabung dengan Presiden AS Joe Biden dalam mengutuk perang di Ukraina.
Kita sedang menelusuri sebuah masa suram dalam sejarah bersama kita. Perang Rusia yang brutal dan tidak beralasan terhadap Ukraina itu memicu bencana kemanusiaan.
Dalam pesan yang jelas ditujukan kepada Tiongkok, Quad atau kelompok Australia, India, Jepang, dan AS bertekad untuk mencegah tindakan permusuhan serupa di Asia. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan,
kami juga sepakat bahwa upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan paksa tidak akan pernah diterima dimanapun.
Sehari setelah menyatakan ia akan menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan jika Tiongkok menyerang, Biden mengatakan kebijakan ambigu atau bermakna ganda AS terhadap negara itu tidak berubah.
Kebijakan tidak berubah sama sekali. Saya menyatakan itu ketika saya membuat pernyataan kemarin.
Sementara banyak yang khawatir akan invasi Tiongkok ke Taiwan, kegiatan militer Tiongkok paling terasa di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan, tempat Beijing membangun pulau-pulau buatan. Tiongkok meningkatkan anggaran militernya dan kini mempunyai anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Direktur Institut untuk Program Keamanan Internasional, Sam Rogovin, mengatakan melalui Skype.
Dalam hal kemampuan, Tiongkok masih sangat jauh di bawah Amerika, tetapi negara itu mengejar cukup cepat setidaknya di Asia Pasifik atau di seluruh dunia.
Selagi pertemuan Quad hari Selasa, Rusia mengatakan telah melakukan patroli udara bersama dengan Tiongkok di atas perairan Jepang dan Laut Cina Timur. Pihaknya merilis video pesawat tersebut. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Kini kita ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi kasus hepatitis akut misterius pada anak-anak naik menjadi 16 kasus. Seiring kembali berlakunya pembelajaran tatap muka di sekolah, para orang tua kini diminta waspada. Kita simak laporan Rio Tuasikal.
Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan bahwa per Selasa kemarin ada 16 anak yang diduga terkena hepatitis akut misterius. Angka tersebut terdiri atas 1 orang probable dan 15 pending classification. Dia mengatakan kasus-kasus ini tersebar di 12 provinsi.
Kasus ini bertambah 2, yaitu 1 dari Banten, yang kedua Sulawesi Selatan ya. Jadi ada tambahan 2 dari 14 menjadi 16 dalam klasifikasi pending ya.
Syahril mengatakan dari 16 kasus tersebut, 11 orang adalah balita. Di tengah meningkatnya kasus, Kemenkes telah menunjuk 19 rumah sakit rujukan yang tersebar di 16 provinsi. Di samping itu, Kemenkes juga telah mendistribusikan reagen hepatitis E ke 10 rumah sakit dan laboratorium.
Hepatitis ini hanya ada di PMI tertentu karena untuk memeriksa hepatitis E untuk pasien yang akan diberikan transfusi darah. Nah sekarang, Kementerian Kesehatan sudah mengedarkan reagen ini sehingga 10 center ini itu sudah dapat melakukan pemeriksaan hepatitis E sendiri.
Hepatitis akut ini muncul ketika anak-anak kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Karenanya orang tua perlu lebih waspada. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, Lis Dina Liastuti mengatakan, di samping cuci tangan dan jaga jarak, makanan anak juga perlu mendapat perhatian utama.
AKB harus tetap jalan. Cuci tangan is emas. Makanan harus dimasak dengan matang. Jangan sampai anak kita makan sesuatu yang kita tidak jelas cara pengolahan makanannya. Jadi apa yang masuk itu harus kita kontrol betul. Kemudian kita juga ingatkan jangan makan dari temannya, jangan pakai sendok garpu temannya, jangan, ya kira-kira begitu. Itu insya Allah akan bisa menimbulkan rasa lebih percaya diri bahwa kita melepas anak kita dengan sudah membekali mereka cara untuk mereka tidak mudah terpapar.
Hepatitis akut ini punya gejala yang hampir mirip dengan penyakit lain, seperti lemas, hilangnya nafsu makan, hingga diare. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, ujar Lis, anak perlu diperiksakan ke dokter dan laboratorium. Sementara itu, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud, Anang Ristanto, meminta sekolah tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, khususnya untuk mencegah terjadinya learning loss dan dampak negatif tidak optimalnya pembelajaran di masa pandemi.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA Washington dengan info ekonomi dan bisnis, saya Puspita Sariwati. Seorang pejabat pabrik susu bayi Abbott hari Rabu meminta maaf kepada keluarga-keluarga AS yang terdampak oleh kekurangan susu formula bayi. Kami sangat menyesal dan berjanji untuk memastikan bahwa kekurangan seperti ini tidak pernah terjadi lagi, kata Christopher Calamari, Wakil Direktur Senior Nutrisi dalam pernyataan yang disiapkan untuk sidang Komite Kongres. Amerika berjuang untuk mengatasi kekurangan susu formula bayi selama berbulan-bulan. Awalnya disebabkan oleh hambatan rantai pasokan dan kurangnya pekerja pabrik akibat pandemi. Kekurangan itu diperparah pada Februari setelah meninggalnya 2 bayi dan Abbott mengumumkan penarikan atas susu formula yang dibuat di Michigan dan menutup pabrik itu. Kami percaya bahwa tidak ada bukti konklusif yang mengaitkan susu formula kami dengan penyakit dan kematian bayi yang disebabkan oleh bakteri Chronobacter zagazaki yang ditemukan di beberapa tempat dalam pabriknya di Michigan, kata Calamari. Ia menambahkan sampel yang dites positif dari bakteri tersebut diambil dari daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan susu formula itu. Pabrik Abbott di Michigan adalah salah satu pabrik susu bayi terbesar di Amerika, termasuk susu dengan resep khusus untuk anak-anak yang punya alergi atau dengan kondisi metabolisme tertentu. Kepala FDA atau Badan Pengolahan Obat dan Makanan, Robert Califf, mengakui bahwa penyelidikan itu lambat karena pandemi. Ia menambahkan FDA tidak bisa memulai penyelidikan sampai akhir Januari karena karyawan Abbott dinyatakan positif COVID-19. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Ribuan ikan ditemukan mati mengambang di Sungai Surabaya di kawasan Rio Rejo Gresik yang diduga disebabkan oleh pencemaran di sungai yang semakin parah. Pemulihan air sungai harus dilakukan dengan tidak lagi membuang limbah di sungai yang melebihi baku mutu air. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Ribuan ikan yang mati mengambang di Sungai Surabaya ditemukan warga di beberapa kawasan di Kabupaten Gresik, mulai di Rorejo, Cangkir, hingga wilayah Warugunung di Surabaya. Ikan endemik Sungai Surabaya ini mati karena kehabisan oksigen dalam air akibat tingginya polutan dalam air. Manajer Program Advokasi dan Litigasi Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ekoton, Asis, mengatakan limbah industri yang tidak diolah diduga menjadi penyebab banyaknya ikan mati di Sungai Surabaya. Tidak hanya ikan besar atau indukan, ikan-ikan kecil juga turut mati dan dijaring oleh warga sekitar sungai.
Jumlahnya cukup banyak. Dari satu titik ke titik lain itu bisa mencapai ribuan ikan yang mati. Dari segi besar kecilnya, dari yang kecil sampai yang induknya itu mas, yang besar-besar itu juga ikut mati terkena limbah dari perusahaan itu tadi.
Dari pantauan Ekoton, Asis mengatakan kondisi air sungai tempat ditemukannya ikan mengapung berbau kurang sedap dan mengandung minyak. Diduga beberapa pabrik di bagian hulu sungai membuang air limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Kejadian ikan mati masal ini, kata Asis, adalah yang terbesar sejak 2019. Ekoton, ujar Asis, akan mengadukan kejadian ikan mati masal ini ke pemerintah agar dilakukan pemeriksaan kualitas air sungai serta memeriksa perusahaan atau pabrik yang diduga membuang air limbahnya tanpa diolah.
Kami akan melakukan pengaduan. Setelah kemarin kita melakukan identifikasi, terus hari ini kita akan melakukan pengaduan ke BPWS, terus kita akan melakukan pengaduan ke DLH dan PJT terkait dengan adanya peristiwa ikan mati ini, dan harapan kami sih pemerintah bisa datang ya dan melakukan survei atau melakukan cek terkait dengan dugaan perusahaan yang telah membuang limbah tanpa diolah tersebut.
Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Warma Dewanti, menyebut peristiwa ikan mati masal ini sudah yang kesekian kalinya. Ia mengatakan kualitas air sungai Surabaya sudah sangat buruk dan tidak mampu lagi menanggung beban air limbah dari industri maupun rumah tangga. Hal ini, kata Warma Dewanti, tidak lepas dari tidak adanya instalasi pengolahan air limbah yang berasal dari rumah tangga, serta kurangnya pengetatan aturan terkait baku mutu air limbah industri yang diperbolehkan dibuang ke sungai.
Dari beberapa kajian yang sudah kami lakukan juga, kualitas air sungai kita memang makin lama makin menurun. Dan juga ditambah lagi, kita memang tidak banyak memiliki instalasi pengolahan air limbah, terutama untuk limbah yang domestik, karena yang mencemari sungai kan bukan hanya air limbah dari industri saja.
Instalasi pengolahan air limbah, kata Warma Dewanti, wajib dimiliki agar air limbah yang dibuang ke sungai benar-benar aman dan tidak merusak ekosistem sungai. Selain itu, sungai harus diberi waktu untuk memulihkan kondisinya sendiri dengan tidak membuangi air limbah ke sungai selama kurun waktu tertentu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Sekelompok perempuan suku asli mengembangkan aplikasi yang berpotensi membantu menyelamatkan nyawa penggunanya ketika terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Aplikasi itu mengajarkan penggunanya untuk mengenali bentuk kekerasan dan cara mencari bantuan medis, psikologis, dan hukum. Pendengar, aplikasi untuk mendidik penggunanya tentang hak-hak perempuan, mengenali jenis kekerasan yang mungkin mereka alami, dan memungkinkan mereka mencari bantuan hukum, psikologis, dan fisik saat dalam bahaya ini, dikembangkan oleh Aymaras del Colasuyo Women Organization atau OMAC, kelompok perempuan suku asli di Bolivia. Pendiri OMAK Lydia Maita mengatakan,
"Esta aplicación me parece muy interesante." Porque hoy en día las mujeres sufren pues.
Di mana saya tinggal tidak ada seorang pun bicara tentang aksi kekerasan terhadap perempuan, ujar Lydia. Hal ini tidak diperhatikan, tidak terlihat karena perempuan memang menyembunyikannya. Mereka takut akan kembali diserang oleh suami mereka dengan aksi kekerasan yang lebih buruk jika mengadukan masalahnya. Ditambah tidak ada keadilan, tidak ada tempat untuk melaporkan kasus-kasus ini, tambahnya. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga suku asli, Emiliana Maita.
En mi zona no se escucha pues lo que es violencia, no se hace notar, no es visible, porque las mujeres lo tienen en silencio.
Saya kira aplikasi ini sangat menarik karena saat ini perempuan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Jadi sangat penting dan menarik bagi kami, kaum perempuan, untuk mendapatkan informasi, ujarnya. OMAK menamakan aplikasi ini Felisa dan Yapiri. Felisa adalah kata dalam bahasa Spanyol yang berarti bahagia, sementara Yapiri adalah bahasa Aymara yang berarti mereka yang membantu. Bantuan dalam bentuk informasi akan diberikan oleh aplikasi ini ketika tombol SOS atau darurat diaktifkan. Begitu pengguna mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, pengguna akan memberitahu 3 kontak terdekatnya bahwa ia berada dalam bahaya. Lydia Maita mengajarkan penggunaan tombol darurat pada aplikasi ini.
Aquí es el botón de auxilio. Donde en el celular.
Ini tombol darurat atau SOS. Ketika Anda masuk ke aplikasi ini dengan telepon seluler, maka akan diminta menuliskan 3 kontak yang dekat dengan Anda, seperti adik atau kakak, abang, teman, atau orang yang dikenal. Begitu Anda mengalami kekerasan, jika Anda menekan tombol darurat ini, maka aplikasi ini akan langsung menghubungi 3 kontak dekat tadi untuk memberitahu bahwa Anda sedang mengalami kekerasan. Menurut pengembangnya, aplikasi ini telah menyelamatkan 169 kasus KDRT dan kini memiliki sekitar 500 pengguna. Demikian laporan tim VOA. VOA. Kini kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan laporan tentang upaya Tiongkok menavigasi wabah virus corona dengan vaksin buatannya sendiri.
Sejak musim semi 2020, perusahaan farmasi Tiongkok, Fosun Pharma, telah menyepakati pendistribusian dan produksi vaksin mRNA yang dibuat oleh Pfizer dan BioNTech. Namun sampai sekarang persetujuan itu belum memperoleh lampu hijau dari pemerintah Tiongkok meskipun otoritas terpisah di Hong Kong dan Macau sudah mengizinkan penggunaannya. Kini pakar kesehatan mengatakan penundaan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech akibat lebih mementingkan politik dan kebanggaan nasional daripada kesehatan masyarakat bisa menyebabkan kematian akibat virus corona yang sebenarnya bisa dicegah, serta kerugian ekonomi yang besar karena kota-kota di lockdown guna mengisolasi penduduk yang tidak terlindung dari ancaman virus. Masalah terbesar adalah penundaan pembukaan kembali ekonomi, kata Si Chen, seorang pakar ekonomi kesehatan di School of Public Health, Yale University. Konsekuensinya besar, gangguan pada rantai pasokan, gangguan pada berbagai jenis sektor jasa. Berbagai studi secara konsisten memperlihatkan vaksinasi dengan vaksin mRNA yang dibuat oleh Pfizer, BioNTech, serta Moderna menawarkan perlindungan terbaik dari kemungkinan opname dan kematian akibat COVID-19. Sementara itu, vaksin Tiongkok yang dibuat dengan teknologi yang lebih lama terbukti cukup ampuh untuk strain awal virus corona, tetapi sangat kurang efektif dalam menghadapi varian-varian yang lebih baru. Ketika bukti-bukti itu semakin jelas, negara-negara yang pada awalnya menggunakan vaksin Tiongkok telah beralih ke vaksin mRNA untuk suntikan booster atau penguat. Tetapi hal itu tidak terjadi di Tiongkok. Regulator Tiongkok sejauh ini tidak secara terbuka mengatakan alasan mereka tidak bertindak, sementara vaksin mRNA diizinkan penggunaannya di hampir seluruh dunia serta terbukti aman dan juga efektif melindungi ratusan juta orang.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fomas Reva dan produser Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkininya di situs kami di www.voaindonesia.com.